Ezekiel, Kabanatang 17. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, magbugtong ka at magsalita ka ng talinghaga sa sangbahayan ni Israel. At iyong sabihin, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Isang malaking agila na may mga malaki at mahabang pakpak na puno ng mga balahibo, na may sari-saring kulay, naparoon sa Libano at kinuha ang dulo ng sidro. Kanyang binali ang pinakamataas na sariwang mga sanga niyaon at dinala sa isang lupain na kalakalan. Inilagay niya sa isang bayan ng mga mangangalakal. Kumuha rin siya sa binhi ng lupain at itinanim na isang mainam na lupa. Itinanim niya sa tabi ng maraming tubig. Kanyang itinanim na parang puno ng kahoy na sauce. At tumubo at naging mayabong na puno ng baging na mababa na ang mga sanga ay patungo sa dako niya at ang mga ugat niya ay nasa ilalim niya. Sa gayoy naging isang puno ng baging at nagsanga at nagsupling. May iba namang malaking agila na may mga malaking pakpak at maraming balahibo. At narito ang puno ng baging na ito ay pumihit ang mga ugat ni Aon sa dako niya at isinupling ang kaniyang sanga sa dako niya mula sa pitak na kinatatamnan upang kaniyang madilig. Natanim sa isang mabuting lupa sa siping ng maraming tubig upang makapagsanga at makapagbunga upang maging mabuting puno ng baging. Sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Giginhawa baga yaon? Hindi baga niya bubunutin ang mga ugat niyaon at kikitlin ang bunga niyaon upang matuyo, upang ang lahat na sariwang ladlad na mga dahon niyaon ay mga tuyo? At hindi sa pamamagitan ng malakas na bisig o maraming tao ay ito'y mabubunot sa mga ugat. Oo, narito, yamang natanim ay giginhawa baga? Hindi baga lubos na matutuyo pagka nahipan siya ng hanging silanganan? Matutuyo sa mga pitak na tinubuan niya. Bukod dito'y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Sabihin mo nga sa mapanghimagsik na sangbahayan, hindi ba ganinyo nalalaman ang kahulugan ng mga bagay na ito? Saysayin mo sa kanila. Narito, ang hari sa Babylonia ay dumating sa Jerusalem at kinuha ang hari niyaon at ang mga prinsipi niyaon at dinala niya sa Babylonia. At siya'y kumuha sa lahing hari at nakipagtipan siya sa kanya. Isinailalim din niya siya sa panunumpa at dinala ang mga dakila sa lupain upang ang kaharian ay mababa upang huwag makataas kundi sa pag-iingat ng kanyang tipan ay mapatayo. Ngunit siya'y nanghimagsik laban sa kanya sa pagpapadala ng kanyang mga sugo sa Ehipto upang mabigyan nila siya ng mga kabayo at maraming tao. Giginhawa baga siya? Makatatanan baga siya na gumagawa ng ganyang mga bagay? Makatatanan kaya siya na sumira ng tipan? Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Tunay na sa dakong tinatahanan ng hari na pinaggawaan sa kanyang hari, na ang sumpa ay hinamak niya, at ang tipan ay sinira niya. Siya nga'y mamamatay sa gitna ng Babylonia na kasama niya. Kahit si Faraon man sangpo ng kanyang makapangyarihang hukbo at malaking pulutong sa pakikidigma ay walang magagawa. Pagka sila'y magtitindig ng mga bunton at magtatayo ng mga katibayan upang pumatay ng maraming mga tao. Sapagkat kanyang hinamak ang sumpa sa pagsira ng tipang, at narito, naiabot na niya ang kanyang kamay at gayon may ginawa ang lahat na bagay na ito. Siya'y hindi makatatanan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, buhay ako, walang pagsalang ang panunumpa sa akin na kanyang hinamak at ang tipan sa akin na kanyang sinira, aking pararatingin sa kanyang sariling ulo. At aking ilalagay ang aking panilo sa kanya at siya'y mahuhuli sa aking silo. At dadaling ko siya sa Babylonia. At siya'y aking hahatulan doon dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang laban sa akin. At ang lahat niyang mga tanan sa lahat niyang pulutong ay mga bubuwal sa pamagitan ng tabak. At ang nalabi ay mga ngalat sa bawat dako. At inyong malalaman na akong Panginoon ang nagsalita niyaon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kukuha naman ako sa dulo ng mataas na sidro at aking itatanim sa pinakamataas ng kanyang sariwang sanga ay puputol ako ng supling at aking itatanim sa isang mataas na bundok at matayog. Sa bundok na kaitaasan ng Israel ay aking itatanim at magsasanga at magbubunga at magiging mainam na sidro. At sa lilim niya ay tatahan ang lahat na ibon na may iba't ibang uri. Sa lilim ng mga sanga niyon, magsisitahan sila. At ang lahat na punong kahoy sa parang ay makakaalam na akong Panginoon ang nagbaba sa mataas na punong kahoy. Nagtaas sa mababang punong kahoy, tumuyo sa sariwang punong kahoy, at nagpanariwa sa tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsalita at gumawa niyaon.